Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 117 av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, jeg produsent, og trykker på record-knappen i starten, og stopp-knappen på slutten, og av og til stiller Peter noen spørsmål og deltar litt i diskusjonen. Ellers så jobber jeg med diverse ting knyttet til podcasten, og tenkte jeg kanskje skulle promotere et par av de tingene. Vi har en hjemmeside som er www.tiderpenger.no, så der er det en del blogginnlegg. Vi har en hel del kontinuerlige ting som skjer der da. For eksempel så har vi en sånn nyhetstjeneste som vi kaller Newswire, som er da automatisk generert, så den går hele tiden. Sånn at du har den oppe på siden, så får du hele tiden vite hva som er breaking news. Det funker veldig godt. Leselisten er en, ikke helt fullstendig, men en del informasjon om diverse tips av bøker som har kommet i podcastens historie. Øverst der også så er det en link til Audible, så hvis du klikker på linken så får du da en gratis bok i den lydbokappen som Peter har brukt i over 10 år. Den her gangen så i den her episoden så anbefaler begge den nye boka om Donald Trump, Only I Can Fix It. Og den får du gratis hvis du klikker på linken der. Ellers er det en live chat der, og så har vi nå en jobbannonseplattform vi driver å jobbe med. Den er tidlig i beta, men den ligger her. Og så har vi noe som heter Finansopedia, som er et oppslagsverk innenfor. Så hvis du har noen ord og uttrykk du lurer på, så er de aller fleste ordene er fylt ut. Det er fortsatt en work in progress der, men hvis det er noe du lurer på, det er et begrep du hører i podcasten, så det er et bra sted å finne ut hva det betyr og hvordan det fungerer. Ellers så, etter hver episode, så sender vi ut et nyhetsbrev. Det nyhetsbrevet inneholder masse research, vi har alle mulige slags grafer vi refererer til, større oppsetninger i denne episoden, så er det blant annet en hel del informasjon om alle de nye regulatoriske endringene Kina har gjort, masse informasjon som er knyttet til dagens episode, linker til artikler som vi omtaler, og så videre. Så hvis du går inn på tiderpenger.no/nyhetsbrev, så kan du melde deg på gratis der og få det. Det er mange, mange som lytter som allerede får det, men jeg oppfordrer det på det sterkeste. Så den går ut omtrent samtidig som podcasten. Og så fikk jeg et spørsmål om, er det ment å lese nyhetsbrevet før du hører på, eller under du hører på, eller etterpå? Men ideen er bare som et kompendium. Så hvis du hører på podcasten, så kan du referere til nyhetsbrevet for å få noe visuelt for å beskrive det. Og for 2 uker siden så lanserte vi en måte, nå har vi en del promo, det her er en promodel, og vi har reklama på de fleste episoderne, og da tenkte vi skulle tilby en mulighet der folk kunne slippe reklama, og da har vi startet en Patreon. Så hvis du går på tiderpenger.no/patreon, så er det en måte der du kan få tilgang til annonsefrie og promofrie episoder av podcasten, bare rett inn på innholdet. Og så har du også mulighet da, til å støtte podcasten hvis du føler at det her er verdt å støtte. Men primært så var det for å gi folk en mulighet. Når vi da starter med annonser, vi har en del promo, så har du da tilgangen til noe som er på en måte rent av bare innhold. Og da kan du velge å betale det tre forskjellige nivåer. Og jeg vil takke alle dem som har signet opp, og vi kommer til å fortsette å lage, hvis det her fortsetter å vokse, som det ser ut som, så kommer vi også til å sende ut en del sånn merch, for eksempel vi skal lage en kopp, og så det var tenke på kanskje andre ting har en artig idé, jeg diskuterte litt på chatten, så hvis du har følt med der, så ser du det, men ideen der er å tilby mer og mer der hvis det er interesse for det, men ingen løfter selvfølgelig, nå foreløpig så er det nå bare reklamefri episoder, men hvis du går inn på www.tiderpenger.no /Patreon, så kan du gå der og velge hvordan betalingsnivå du velger. Skal vi se, og da tror jeg kanskje vi er i gang med å starte dagens episode. Ja, Peter, da er vi i gang, og det åpenbare spørsmålet nå er det dommedag vi ser nå? Nå har vi i hvert fall to tilfeller, så har du havet i brann, og så har du et virus som herjer verden der folk, der vi har en løsning som er motarbeidet, jeg vet ikke om det står i Bibelen noe om virus, men la oss si pestilence på engelsk hvertfall, jeg vet det er der. Og så har du Antarktis blør, det er litt sånn teknisk, men altså det ser ut som Antarktis blør, kommer en sånn rød farge på grunn av rust. Du har mye mer alvorlig enn det, så har du flam over hele verden, helt katastrofale bilder fra Kina denne siste uka, fra Nederland, fra Belgia i går.
Tyskland,
i Kina har du det som heter iPhone City, som har et komplisert navn, vanskelig å uttale kinesisk navn, veldig stor by. Det var den som var oversvømt. Du har mange som meg som alltid er litt bekymret over Three Gorges Dam, som er verdens største demning, som er kanskje i fare, den som ble bøyd i fjor over vannmassa, nå kanskje i fare. Og så har du da kanskje noe som ikke ble nevnt i Bibelen i forbindelse med dommedagen, men du har hadde en veldig kortsiktig, men veldig dramatisk nedetid for store deler av internett, inkludert veldig mange finansinstitusjoner. Jeg anslo at 2/3 av alt som må handle om handel av verdipapirer gikk ned i et par timer på grunn av en enkelt aktør. Og da er spørsmålet, er det her en slags hint av hva som kommer? Er det her en dommedag?
Ja, altså jeg tenker jo, det er vanskelig å si, men det er jo mange ting som skjer samtidig, og vi snakket jo blant annet litt om det geopolitiske bildet forrige gang, og så har du da naturkatastrofene på toppen av det. Men, men hvis du leser avisene, jeg gikk forbi et bord i dagmorges hvor det lå masse aviser, de som var på hotellet kunne lese, og ingen av dem hadde noe som helst om dette på forsiden. Og spørsmålet, i hvert fall for tid er penger, tenker jeg er om markedet er forberedt, og som er markedet forberedt på at det kan utvikle seg, kan komme noe nå som fullstendig forstyrrer det hegemoniet vi er inne i. Og da vil jeg si at som svar på det, absolutt ikke. Selv om jeg ser at enkelte økonomer og andre går ut nå og begynner å bli bekymret på grunn av verdsettelser, og det har vi jo vært i en periode nå, men hvis du tar til verdens største marked, som er det amerikanske markedet, aksjer i all time high, eiendomspriser i all time high, lønninger i all time high, nye jobber, altså job creation, hva heter det for noe? Altså skaping av nye jobber, all time high, kjerneinflasjon, høyeste siden 1991, aksjeverdsettelser vis-a-vis inntjening, altså verdsettelse på selskapene i forhold til hvor mye de tjener, verdsettelsen er på all time high. Investorene, ifølge Investors Intelligence, er mest positive siden 1991. Og dette til tross, så insisterer da sentralbanken på at rentene i USA skal være null fram til 2023, og de sier at de må pøse inn over $100 billion månedlig av skattebetalernes midler. Og hvis vi går enda lenger tilbake, så ser vi at gjeldstak i USA, altså den som myndighetene setter, eller hvor man ikke skal gå over, altså mer gjeld skal ikke USA ha, den er løftet, dette gjeldstaket er løftet 78 ganger siden 1960, akselerert voldsomt siden 2000, og den er aldri tatt ned. Det har aldri gått ned. Så, og hvis du skal gå enda lenger, så ser du at de aller fleste som nå kjøper sikringsinstrumenter, de kjøper kjøpsopsjoner, altså de folk kjøper kjøpsopsjoner og ikke salgsopsjoner, så det virker, altså det kan hende at folk selger aksjer og bytter det med kjøpsopsjoner, og det er for så vidt en form for sikring, men folk kjøper ikke salgsopsjoner, så de beskytter ikke nedsiden sin fullt. Så jeg vil jo si at vi er sjeldent dårlig forberedt på dårlige nyheter. Og så har du den delta-varianten, som, altså ja, varianten av covid, som Fauci er ute i Financial Times og advarer mot i dag, og hvor man har da sett, hva var det, 4 ganger så mange tilfeller, altså det har gått opp med 400% siden juni, dette er tall fra USA, og vi ser jo at den sprer seg til andre deler av verden, og det er full fest. Det er, ikke sant, champagnekorkene går fortsatt, og musikken spiller høyt. Så jeg vil jo sagt at vi er ekstremt dårlig forberedt på å takle betydelig dårlige nyheter her. Alle stoler på at sentralbanker og myndigheter skal redde finansinvestorer. Så bare se i dagmorges hvor det kommer da, ja, dårlige nyheter. Jeg vet ikke om det er så dårlige nyheter fra Kina, det at man har forbudt akademiske institusjoner for profit, altså de vil ikke ha skoler hvor man som etableres for å tjene penger, altså, eller hvor skolene tjener penger, og plutselig så braker markedet ned, og Hang Seng går limit ned, og så videre. De er ned 8% på det verste, og fortsatt så det er ikke noe særlig tegn til at noen skruer ned volymet på musikken i den vestlige verden, i hvert fall.
Ja. Nei, det er jo mye regulatorisk, det er mye å ta tak i det du sier da, men hvis du har Kina først, så er det jo mye regulatoriske endringer som skjer i Kina om dagen.
Mm.
Og bare i, altså det som påvirket markedet altså finansmarkedet i Kina i dag, var jo to forskjellige regulatoriske ting. Det ene var for profit nedslåinger, altså at du ikke har lov å tjene penger på å drive skole, og så det andre var Tencent får ikke lov å, altså begrense i forhold til hva de kan selge av musikk med rettigheter. Og så gikk jeg og så, for jeg måtte prøve å få litt oversikt over det her. Vi, i likhet med mange andre episoder, så har vi jo vært litt sånn usikre på hva er store tematikken i markedet, på en måte siste uka, siste tida, hva er det man kan ta tak i som er interessant. Og i dag krystalliserte det seg helt tydelig hva det er som er det mest interessante akkurat nå, og det er regulatoriske endringer i Kina som har trappet veldig opp da. Så jeg tok en gjennomgang og fant en rapport for 2 uker siden fra Goldman Sachs som viser en gjennomgang av alle de forskjellige regulatoriske endringene av signifikant størrelse, delt inn i antitrust, fintech, data security og social equality. Og jeg teller sånn cirka 40 forskjellige tiltak som Kina har gjort fra november i fjor til nå, som fra min liksom sidesyn i markedet, så ser det ut som at det er konkret kursendring. Det har skjedd sannsynligvis knyttet til jubileumet som var nå nylig for Kommunistpartiet, at de skal stramme til. Du har vingeklippet Jack Ma, du har vingeklippet Didi, du har til en viss grad bremsa Tencent ned, en av Kinas største selskaper. Du har Evergrande, som er Kinas største boligbygger, som nå plutselig sliter med å finansiere seg. HSBC har blant annet slått ned at de ikke får låne penger. Og da jo spørsmålet, hva det som skjer nå, og hva betyr det her? Og det virker på meg som at Kina bekymret for hvor mye makt de her enkeltpersonene, sånn som Jack Ma, hadde fått, og tar seriøse affære nå, samme hva det gjør med veksten. Og det har lest mange analyser som sier en eller annen grad av det samme, er at det som har vært det store mantraet de siste 25 årene i Kina, har jo vært vekst, økonomisk vekst. Så kommunisme ble på en måte erstattet med økonomisk vekst. Mm. Og med unntak av finanskrisen, så var det en jevnt og trøtt, vanvittig maskin som gikk inntil 10% i året. Men at de har gjort en endring nå, og prioriterer det lavere, prioriterer for eksempel grønn energi høyere, prioriterer politisk kontroll høyere.
Men de sier jo også, altså de sier, lederskapet sier jo også at de ikke ønsker disse, altså dette, disse store sosiale forskjellene som en del av dette har bygget opp, altså med andre ord at velstandskapet har økt, og sier at det de har gjort nå vil bidra til er ment i hvert fall, å bidra til å begrense det. Altså hadde den vestlige verden vært opptatt av det, så kunne du bare stoppet den pengensprøytningen til obligasjoner og obligasjonsmarkedene, eller til finansmarkedene generelt, så ville velstandskapet antageligvis ha kollapset, eller kollapset ikke, men det ville i hvert fall vesentlig blitt redusert, men kineserne har da valgt å gjøre det på denne måten. Men det betyr jo også at kineserne er opptatt av det. Om de er opptatt av det rent fordi de ser gapet som er blitt mellom rik og fattig, eller om de føler seg truet av disse, ta for eksempel Jack Ma som du nevnte, som er blitt superrike, at det på en eller annen måte truer lederskapet, det vet jeg ikke, men de er i hvert fall opptatt av det og ønsker å gjøre noe med det.
Men hva til siste gang du så Hang Seng være limited?
Ja, nei, det er en stund siden, det må jeg innrømme. Men det er interessant å se, fordi siste gang jeg gløttet på, altså da jeg så på markedene tidlig i dag morges, så var S&P ned, altså futuren ned cirka 0,35 eller et eller annet sånt prosent, og så jeg gløttet på Oslo Børs rett før vi gikk på nå, og den er ned 0,14%. Og i forrige uke så hadde vi jo en dag hvor Oslo Børs, jeg husker ikke om det var mandag eller tirsdag, hvor Oslo Børs falt over 2%, og det blir karakterisert, og jeg mener det var Dagens Næringsliv som gjorde det, altså det er mulig at man spøkefullt gjorde det senere, men som et minikrakk. Så da kan du tenke deg hvordan man ville følt hvis det markedet gjorde som Hang Seng.
Stod det minikrakk i overskriften?
Nei, det var ikke en overskrift, det var i noe de skrev, men de refererte til det som minikrakket i forrige uke, at markedene hadde kommet opp igjen, altså USA til ny all-time high, Oslo Børs hadde ikke gjort det, men liksom etter minikrakket i forrige uke, hvor man blant annet påpekte at det var småsparer som hadde gått inn i markedet.
Ja, det har jeg jo tall på også, det er jo, jeg har en graf jeg legger med i nyhetsbrevet som går ut etter episoden, som viser hvordan småsparerne gikk langt over sitt historiske snitt for å kjøpe på den dippen som var i forrige uke. Og det var en veldig kortvarig dipp, men du hadde et bredt nedsalg over en rekke markeder og papirer og alt mulig falt. Og amerikanske småsparere kjøpte enormt. Så buy the effing dip. Det
og det samme gjelder vel også, ja, gjelder også Norge, så, men hvis du ser på, jeg så på tegningene i den uken som da, jeg håper å si, uken endte ikke den 21. for det 21. var vel en onsdag, men det var frem til den 21. juli, og da var det tre ganger så høy tegning i obligasjonsfond som det var i aksjefond i USA. Så noen driver og forbereder seg mot litt tøffere tider her, det er helt tydelig, men det finnes nok av de som kaster seg på og er overbevist, kanskje det er disse finansinfluenserne, hva vet jeg, altså som gir dette inntrykket at her er det bare å kjøre.
Men det er vel sentralbanken som gir det inntrykket når man skal...
Initielt, definitivt. definitivt, altså initielt så det det, og det har man gitt, det inntrykket har man gitt i flere år. Så det ganske interessant. Jeg leser for øvrig den siste boken om Trump nå, den Only I Can Fix It. Og han jo hysterisk opptatt av aksjemarkedet. Hvordan aksjemarkedet gjør det, altså det holder han oppe om natten, altså i en periode. Så, og han ekstremt lite opptatt av covid, det later han egentlig som ikke der i det hele tatt. Så det er ganske interessant.
Det er en bra bok, men jeg synes også den relativt nyansert da.
Jeg synes den litt for Donald detaljert, for å være ærlig.
Ja, det det. Det enig, det litt kjedelig. Men egentlig så det litt sånn herlig avbrekk, fordi at alt rundt Trump de siste 6 årene har jo vært så polarisert. Enten har det vært å henge liksom med et flagg og være fan, som man fan av et fotballlag, eller så det da å behandle han som djevelen og Hitler og alt mulig. Så jeg synes det var liksom fint, litt nyansert i hvert fall, bildet av
ja, jeg er enig i jeg er enig i det, og du, altså Giuliani har jo en sterkere rolle, i hvert fall i slutten, altså når jeg tenker på altså etter valget, i forbindelse med valget og etter valget, og det har jo hatt konsekvenser for Giuliani siden, for han har mistet advokatbevilgning i hvert fall i 2 stater som følge av det, altså hvor han fabrikerte, altså det var rene løgner som han serverte til Trump. Så hans rolle, altså Rudy Giulianis rolle, var sterkere enn det. Altså jeg visste at han var mye i media, men jeg ante ikke at han var en så sterk drivkraft. Men en annen ting, og det ettersom man forstår at han har tapt valget, hvor utenlandske statsledere, eller i hvert fall om det var jeg antar det var statsledere, tok kontakt med forsvarsminister og forsvarssjef for å sikre seg, altså at disse var på ballen, fordi man, og det nevnes jo en rekke land som hadde tatt kontakt, fordi de frykter at det blir et kupp i landet, tydeligvis. Så
nei, det er veldig, only I can fix it, det er på Audible, så hvis du går på tidapenger.no og slår seg leselisten, så kan du få boka gratis hvis du ikke har lydbokappen Audible. Klikker på linken der, så hjelper du podcasten. Men nei, og vi jo på en måte i slutten av det på en måte elleville tiåret, eller hva man skal si. Jeg synes egentlig siden 2012 så har ting vært litt sånn nesten ute av kontroll.
Ja.
At liksom alt forandrer seg, og nå begynner vi jo å få, altså, sånn som Kina holder på nå, så det jo på en måte sunn fornuft det at de altså trekk tilbake med de, altså de har jo det store økonomiske instrumentet de har, er jo RRR, Reserve, hva heter det, Ratio, altså hvor mye penger bankene må ha i reserver. Og da kan de justere da hvor på en måte overopphetet økonomien er. Og de er jo tidlig, relativt sett i verden da, tidlig med å trekke tilbake en del likviditet, samtidig som de da vingeklipper de på en måte mektige og selvsikre milliardærene.
Ja.
Jeg vil si at det er relativt ansvarlig det de gjør.
Ja, altså det virker jo tydeligvis. De er jo ikke alene. Altså Russland har jo også gjort det, altså forbausende nok i det hele, og noe som glir litt forbi, det er at Russland har jo satt opp renten for 4. gang i år, og det skjedde i forrige uke, til 5,5%. Den bundet ut på 4,25%, jeg tror det var i juni i fjor. Men også der driver man, altså man følger med på inflasjonsdata og sier, vet du hva, dette her er ikke bra. Mohammed El-Arian for øvrig, tidligere PIMCO, og han jo rådgiver for alt mulig rart. Men en god forvalter, og både god forvalter og økonom, han mener jo også at den inflasjonen er ikke transitory, altså den er ikke forbigående, han er helt overbevist om at den ikke er det. Og så kan man argumentere det frem og tilbake, for det er mange som da mener det, og selvfølgelig sentralbanken, men han går ut da og sier at den er ikke transitory, dette er bare tull.
Men har du merket den siste uka at det har vært et tydelig taktskifte om diskusjonen rundt om ting er transitory, om om inflasjonen er reell, eller om det her kun, på en måte, i anførselstegn kun er bruktbiler som driver opp inflasjonen. Og jeg ser det helt opp i politiske sfæren, så ser du at det diskuteres på en måte hva som kvalifiserer til å kalles inflasjon. Nå er jo det, hvis det inngår i indeksen, så er det, kvalifiserer det til å påvirke inflasjonen.
Mm.
Og da er diskusjonen helt liksom, øverst politisk, så er argumentet at det her er ikke inflasjon, fordi at man har et på en måte kunstig ting som har skjedd i, i bilmarkedet.
Altså jeg skjønner ikke hvor, altså at man kun er opptatt av bilmarkedet når vi ser shippingrater, råvarepriser og så videre stige, og lønninger. Så synes jeg det er ufattelig snevert å gi skylden på en oppgang i bilpriser.
Prisene er jo opp.
Ja, prisen er opp.
Og det er inflasjon.
Og det er inflasjon, nettopp.
Men hvis man er bullish, og hvis man har en posisjon som man er avhengig av...
Altså, kjerneinflasjonen er den høyeste siden 1991, ikke sant? Det er kjerneinflasjonen, det er ikke en og alene bruktbilpriser i den.
De sier jo at halvparten, cirka, sånn faktoren er cirka halvparten relatert til chipmangelen som har sendt bruktbilprisene opp.
Ja, chipmangel er det jo. Og det så jeg, hvem var det som sa det? Det var en av disse store taiwanesiske chipmakerne som sa at det kunne ta flere, og i forrige uke som sa at det kunne ta flere år å få dette i balanse. Så,
apropos chipmangel, hvis man skal trade rundt det, så det er jo ett bilmerke som ikke har chipmangel, som har hårdet det, og det er Toyota.
Okay.
Så hvis man skal kjøre en pair trade, nå er sikkert det priset inn for lang tid siden, men å være long Toyota,
short... Går long en Corolla, short en Tesla.
Ja, men short en basket da, litt Tesla og litt Chevrolet og, ja, og litt Honda og sånn. Så jeg har ikke researchet det, men dem er det eneste bilprodusenten som faktisk har nok chips, altså databrikker til å lage biler i det tempoet de trenger.
Oh, wow. Ok, det antar jeg ikke.
Så, men du kan jo skylle på krypto på grunn av chipmangelen, så det er jo i veldig stor grad drevet av at dem som driver med kryptomining har kjøpt opp alt som er rubb og stubb og drevet opp prisene på råvarer og chips, alt mulig egentlig. Så,
altså det har jo lønt seg å gjøre det, men det forbauser meg at det gjøres i et så stort omfang at det tømmer verden for chips. Det virker voldsomt. Det måtte jeg ha hatt en second source på. For at
nei, du trenger ikke egentlig second source. Prøv å kjøpe deg et skjermkort.
Ok.
Så prøv å kjøpe deg en GPU. Og se om du klarer å kjøpe det. Prøv å kjøpe deg en PlayStation. Altså, det har vært enormt. Altså, i to år nå, så har det vært helt vanvittig kjør på GPU-markedet, som er det man bruker for å utvinne krypto. Så det er veldig vanskelig å si at det her ikke er knyttet til krypto. Og du har jo de landene som produserer gratis energi. Jeg vedder på at Island også er ganske stor, for de har jo energi fra bakken. Og du har Nordkorea og Kina, der de sitter utenfor de her kraftstasjonene og får gratis energi. Det er vel der det primære miningen skjer.
Jeg ser for meg førstemann som ringer etter innbrudd, ringer forsikringsselskapet sitt og skal melde, og forsikringsselskapet, ja, blir det borte smykker og klokker og alt mulig sånt. Nei, de tok PlayStation.
Men du husker det jeg fortalte om, det er FIFA coins som minner veldig mye om bitcoin.
Nei, altså var det...
Nevøen min, ja, og en venn som satt og tradea...
Ja, den husker jeg.
Det viste seg at det var en lytter som tipset meg, at det finnes folk som gjør det her på stor skala. Og da var det, om det var i Indonesia, tror jeg, det var en kar som hadde rigget opp 3800 PlayStation, tror jeg det var, i et system for å sitte og mine ut det her. Så det er folk som, altså 3800 PlayStation, det koster litt da.
Ja, det
må jeg tror jeg estimerte at jeg tror jeg ganget opp fant at det var sånn 7 eller 8 millioner tror jeg det var bare for å komme i gang.
Det du forsiktig med å si til folk at du har hjemme her en PlayStation. da smeller det tvert i et vindu.
Var du våken i natt og så på triathlon?
Nei, jeg var ikke det, men altså, jeg så det i dagmorges, det var jo fantastisk, altså, jeg jo fortsatt ombord, så, og vi har ikke TV ombord, men jeg kunne sikkert ha klart å koble opp et eller annet, men det var jo fantastisk å ha Christian Blumenfeldt.
Ja, ja, helt magisk.
Det var helt magisk.
Faen, han gikk i kjelleren, det har jeg snart sett.
Ja, du, altså, de er de virkelig sanne atletene, altså de som driver triathlon, altså det er umenneskelig. Hva de går igjennom, jeg kjenner noen og jeg, faktisk en av lytterne våre er det, og han, jeg skal ikke oute han fordi jeg har ikke spurt om det på forhånd men han har invitert meg på løpetur i fjor, og heldigvis så var armen min nyoperert, så det var helt utelukket, men han skulle komme til Oslo denne uken og lurte på om jeg ville være med på en sykkeltur. Og jeg kunne da si at jeg var heldigvis ombord i båten og ikke i Oslo. Jeg ser, altså, det er jo, altså, når de gutta ligger i 40 kilometer i timen, så det er jo, det, så er det så vidt de klarer å holde balansen, ikke sant? Fordi det går for sakte for dem. Det er sånn, er de under 30 kilometer i timen, så feller de ned støtta. Ikke det at de har det på de syklene, men likevel. Det der er helt rått. Det er rett og slett helt rått. Du har ikke, det er altså bare ta Norseman, han hadde syklet Jotunheimen rundt da, så jeg sa at hvis det er umiddelbart etter å ha syklet Jotunheimen rundt, Norseman, eller nevnte jeg vel, jo, også Trondheim-Oslo, dagen etter, da kan jeg være med på en sykkeltur, men neppe to dager etter for å si det på den måten, det er... Det er helt utrolig, men mens vi er inne på Ole, så er OL, unnskyld, så har jeg sorry, så har jeg lyst til å
utrolig rar ting å si feil.
ja, absolutt, så har jeg lyst til å nevne altså, Tufte, fordi han og laget var jo utrolig skuffet etter innsatsen, men jeg tenker da at han, altså, jeg er så på en måte imponert over han som har gutsen til å satse som han gjorde da, en gang til. Og folk som han og er ikke redde for failure. Altså, du kan ikke være redd for... Altså, for det første er det jo en som vinner. At the end of the day så er det en som vinner. Men det å satse og gå gjennom all den smerten som du har i trening, altså det regime som må til for å forberede deg mot en sånn. Altså, jeg er full av beundring for de som gjør det. Og det fikk meg også til å tenke på, for jeg snakket med noen forleden som hadde forsøkt seg på et militært opptak, og ikke klart å komme igjennom nåløy, og var veldig, veldig skuffet over det. Kjempegod form og hele biten. Og som jeg sier der, altså, det mest gutsy du gjør er å melde deg på, fordi du vet når du melder deg på at det er bare en bitte liten prosent som kommer igjennom. Og i Tuftes tilfelle, det er bare en som blir, som får gull i OL, altså, eller laget får det selvfølgelig, men det er bare en båt som får det. Og du satser likevel med på en måte de oddsene mot deg, så satser du likevel, du tør å ta den sjansen på å melde deg på, om det er opptak eller OL eller hva som helst, du tar den sjansen når du vet at sannsynlighetene er ordentlig stacket mot deg. Og det er, altså, det er vinnerskaller, etter min oppfatning. Det er de som... ok, jeg mener, jeg forstår, det er en stor sannsynlighet for at jeg feiler her, men jeg går for det, med alt jeg har. Så du kan si at jeg skjønner at de var lei seg, men han får all min respekt for å ha gjort det forsøket, altså. Absolutt. Det var det jeg ville si om det.
Nå er det vel den her uka at Robin Hood skal børsnoteres. Og vil du si at sannsynligvis er den største børsnoteringen i forhold til viktighetsgrad og forhold til at folk følger med på resultatene siden kanskje Facebook? Og det har jo tatt lang tid siden de sendte inn SCN-dokumentet. Normalt skjer det jo veldig fort etter de har sendt inn børsmeldingen. Blant annet fordi at de har ønske om å konstruere en aksjonærstruktur som består av veldig mye småinvestorer.
Mm.
Ikke helt ulik Tesla sin opprinnelige strategi. Men sånn som du har påpekt fra første sekund, så er det her en utrolig utsatt strategi. Altså, Robin Hood sin strategi er det. Og før de har rukket å børsnotere seg, så ligger det litt sånn hint om at det kan komme reguleringer som regulerer bort 81% av deres inntekter.
Ja, altså...
Altså omsetning.
De forsøker jo da å håpe på en verdsettelse på 35 milliarder dollar av dette meglerselskapet. Og som du skrev om, fordi det var dine tall jeg brukte, at det er 81% av inntektene kommer fra at de selger flowen, altså de selger kundeordrene til high frequency marketmakere. Altså det er disse marketmakerne som da betaler Robinhood, altså det står for 81% av inntektene. Og Gary Gensler, som er den nye sjefen for amerikanske finanstilsynet, SEC, har sagt at de skal virkelig se på dette, fordi han er tydeligvis ikke fornøyd med dette. Altså det, som jeg har sagt tidligere, det er blant annet forbudt i England. Da føler jeg at du tar, altså hvis dette blir verdsatt i nærheten av der hvor det ser ut som det blir, men det ser crazy ting om dagen, så ja, det, for meg så er det nærmest galskap, velvitende om det, så er det, så vil en sånn verdsettelse av dette selskapet, hvor 81% egentlig kan bli borte over natt av inntektene, det, altså det er jo nesten et binært utfall. Det kan godt hende at Gary Gensler ikke forbyr salg av kundeordre, men at de gjør et eller annet med det, tror jeg er ganske sannsynlig, med andre ord, at de legger noen former for restriksjoner eller kvalitetsbegreper rundt det, slik at de som mottar disse dataene ikke har anledning til å misbruke dem, for det er det er snakk om, altså tar disse high frequency traderne og misbruker disse dataene, eller gir de faktisk kundene de beste prisene, og det er en diskusjon om, og jeg kan diskutere begge sider av den, men du kommer ikke unna at det finnes muligheter for misbruk. Det gjør det, altså i dag, det finnes muligheter for misbruk ved at den beste prisen, altså de skal alltid selge eller kjøpe på den beste prisen i markedet, men det gjelder bare den regulerte børsprisene, så hvis det handles på andre plattformer, så teller ikke det, og noen av disse aksjene handles mer på andre plattformer enn de gjør på de regulerte børsene. Så, men jeg synes i hvert fall at det virker utrolig, altså at denne virker utrolig risky, og det skal som sagt bare en kommentar fra det amerikanske finanstilsynet, så endrer økonomien til Robin Hood seg dramatisk, eller kan den endre seg dramatisk. Så jeg synes det er mye risiko.
Nå er jo Meglerhus også et segment som normalt er veldig lite lukrativt. Du har jo litt sammenlignbart, det er vel verdsettelsen av Revolut er jo også veldig frothy, altså veldig høyt priser, og det er jo også en lav marginbransje, men det som kanskje er mer spennende med Revolut sett fra utsida er jo alle de mulighetene, alle de retningene de kan gå, mens Robin Hood har jo på en måte visst han da, sier til en viss grad,
ja,
og det er jo å drive en business uten kurtasje, med litt låneinntekter, men at det er liksom flytselling, føles som i beste fall noe som man kan komme unna med i en kort periode, fordi at det føles feil å selge flow. Om det er et problem, jeg tror ikke det nødvendigvis er så stort problem, men det føles feil, og når ting føles feil, så kan en politiker også forstå det. Og da også regulere relativt enkelt. Det har jo vært en veldig, altså det knytter også Archegos og flere andre saker, som har vært fremme, som har gjort at det her har blitt et utrolig viktig, også relativt på tvers av partiene i USA. Så jeg tror nok den vil ha det litt vanskelig. Men det her, altså det her en verd å ta en punt på nedsiden, altså en short altså, eller kjøpe opsjon, altså
ja, altså problem, ja, nettopp, altså problemet ditt er hvordan du skal gå short, fordi hvis Robinhood viser seg som, som GameStop å være en, og Tesla, å være en i anførselstegn religion, altså med andre ord, småsparer bare kjøper dette her, uansett, så ville ikke jeg vært linjært short, for å si det på den måten, da må du gjøre det gjennom opsjoner, og det betinger jo at det kommer, altså at opsjoner begynner å trade fra helt fra start, eller veldig, veldig kort tid etterpå.
Jeg kan si som en kommentar til det, det er ingenting som tyder på at det har samme status. Snarere motsatt, så virker det som at folk fortsatt er forbannet over hva som skjedde tidligere i år, og at blant retail-tradere ikke er en fever, liksom fever pitch i forkant av noteringen for å trade det, at det er ut fra det, men hvis man skal tyde på en måte stemningen, så er stemningen mot dem.
Ok, men altså stemningen samtidig som hvis dette blir verdsatt til 35 milliarder, så henger ikke det helt på greip, men det kan være at det er ledelse og de nåværende eierne som har denne forventningen om 35 milliarder og ikke publikum som eventuelt skal kjøpe det da, men i så fall så vil jo dette brekke omtrent fra start.
Men husker du første traden til Facebook? Det var jo en katastrofe. Og da var jo Facebook fordi også et uavløst selskap. Da var det jo ingen som visste hvordan de skulle håndtere overgangen til mobil.
Mm.
Og det håndterte de jo på best tenkelig måte, men det visste man ikke da. Sånn at da gamblet de jo på at de var smart. Nå har jo Robin Hood gjort utrolig mye rare ting, så jeg spørs om de har like mye sånn smart equity som Facebook hadde da.
Nei, jeg vet ikke. Fordelen for Robin Hood er jo at de er mye i media, så de er liksom i bildet en god del. Og så er det som du sier, at veldig mange har meninger, og etter å ha måttet midlertidig suspendere handel, som da skjedde i forbindelse med GameStop, og som var helt nødvendig fordi det var ikke kontroll, og de trengte mer penger da også, fordi de hadde ikke kapitaldekning rett og slett i forhold til volym, og det er fordi den veksten i volym kom så brått og plutselig, så det er ingen forkleinelse for Robin Hood håndtering av det der og da, selv om mange mente at det var en konspirasjon. Det var den eneste måten de kunne gjøre det på, fordi de hadde ikke kapitaldekning, de ville bli stengt ned, og det som skjedde var at de suspenderte handelen og sa at, eller det de sa var at man kunne komme seg ut av posisjoner, men ikke inn i nye. Så hvis du hadde en posisjon, så kunne du selge den. Det var ikke noe problem, men nye handler ville betinge mer kapital, og så stilte eierne sammen med andre penger over natt, slik at de kunne kjøre i gang dagen etter. Så du kan si at jeg husker jeg debatterte det ganske kraftig med folk som mente at dette var en konspirasjon, men jeg er ganske overbevist om at det ikke var det overhovedet, at dette rett og slett skyldtes den voldsomme volumøkningen som de fikk. Så jeg har ikke noe problem med hvordan Robin Hood håndterte det, selv om jeg vet at mange har det sånn som du beskriver, men jeg er veldig redd for at det amerikanske finanstilsynet kommer til å fatte noen tiltak i forhold til det med å selge kundeordre.
Har du sett den jobbannonsen som har ledet til det siste rallyet i Bitcoin?
Nei.
Sannsynlig.
Mener du det rally som kom i natt?
Ja.
Ok, jeg trodde dette hadde noe med digital, Amazon. Ja, det har noe med Amazon
å gjøre. Digital currency and blockchain product lead i Amazon. Akkurat. Jeg legger til link til denne jobbannonsen.
Ok, ja, jeg visste at det var hadde med Amazon å gjøre, og den muligheten for at de vurderte å la folk betale med Bitcoin. Og det er jo ikke, synes ikke det er liksom helt off at de vil gjøre det.
Nei, det er i hvert fall real world da, for en gang skyld, ja. Så har du noe du kan bruke Bitcoin, for å være helt ærlig.
Men samtidig så, altså, mens vi inne på det, så det litt interessant å se altså, hva som skjedde med bitcoin i forrige uke. For da vi, og her var det også mye, om du vil, desinformasjon ute og gikk. Fordi Grayscale, altså dette amerikanske fondet, som har definitivt mest bitcoin, for det alt det består av er bitcoin, de hadde da man kunne innløse dette fondet for første gang på lenge, og det utgjorde, som vi snakket om i forrige episode, jeg tror det var 160 000 bitcoin, som på det tidspunktet var 500, var det ikke det, 500 millioner dollar? Jo, det var det. Jo, jeg tror vi... og hva det ville bety. Og jeg mente jo at prisen på bitcoin nettopp var presset av dette på forhånd, for dette var jo kjent på forhånd, men diskusjonen som kom etterpå var at nei, de har ikke anledning til altså, å innløse, de må sitte på disse bitcoinene. Og da begynte jeg å gå gjennom dette, fordi det hørtes ikke riktig ut, for Grayscale er ikke et belånt fond, altså de kan ikke ta opp belåning. Og hvis du innløser, la oss si 20% av fondet blir innløst, men Grayscale kunne ikke selge bitcoin, så ville det jo rett og slett bety at de måtte låne opp penger for å betale ut disse 20%, for de kunne ikke selge bitcoin og realisere det i penger som de ga til de investorene som innløste. Og det hørtes ikke riktig ut, og når jeg gikk gjennom dokumentasjonen, var at de kunne ikke gjøre payment in kind. Altså med andre ord, de kunne ikke gi deg bitcoin. Altså så hvis du satt, la oss si at din andel av det fondet utgjorde 10 bitcoin, da bare for å ta et tall, så kunne de ikke gi deg de 10 bitcoinene. De var nødt til å selge de bitcoinene og gi deg oppgjør i dollar. Og det er en helt annen ting, og det er det samme som norske aksjefond, fordi hvis du innløser et norsk aksjefond, så får du ikke 120 Equinor, så og så mange Aker og så videre. Du, ikke sant, de selger de aksjene, fordi de kan heller ikke ta opp belåning. Og det var liksom tilfellet med Grayscale. Så jeg tror at mye av det kursbest vi hadde hatt på forhånd, men også på den dagen så du at det bikket ned, og vi bikket gjennom 30 og ned i 28 000 området. Men, og så bråsnudde det derfra og opp. Og det tror jeg til å begynne med var rett og slett short-indekking, for folk hadde shortet på forhånd, blant annet gjennom future-kontrakter og andre ting, shortet bitcoin, slik at dette lå i markedet. Men det ble også selvfølgelig hjulpet av at innløsningen var ikke på totalt 160 000, fordi ARK Invest, altså Cathie Woods fond, kom inn på 2 dager, altså, og kjøpte totalt, altså på mandag og tirsdag i forrige uke, så kjøpte de totalt 450.157 andeler i fondet. Så, og hun brukte da rabatten, fordi da handlet ARK til en, unnskyld, Grayscale, til en rabatt på rett under 11%, og hun brukte da det for å få for å få kjøpt bitcoin, så får man se om rabatten blir borte eller ikke, men det var på en måte en ganske stor aktør som kom inn. Og ellers så jeg, og dette er fra Galaxy, Mike Novogratz sitt selskap som også er børsnotert, så i forrige uke så utgjorde da bitcoin 45,3% av utstående krypto totalt. Men som de også påpeker, altså verdien av bitcoin på det tidspunktet, altså før dagens morgens 20% hopp, som er blitt noe mindre nå etterpå, så utgjør da bitcoin kun 5,2% av markedsverdien til gull. Og det, med det mener jeg at liksom det digitale gullet, altså som de kaller bitcoin, burde være høyere, og det får de mene hva de vil om for så vidt, men... Men det har i hvert fall vært ganske interessante ting som har skjedd i krypto, og spesielt da i bitcoin, siden vi snakket sammen sist.
Du har jo det siste halve året, så har vi vel hatt en sånn rundt 25 episoder. Jeg vil si at nesten alle episoderne har du tatt opp krypto. Og jeg har tenkt et spørsmål da, når det er mye... Det er mye ting som skjer i det her markedet, det veldig uklart og veldig mye diskusjon rundt om det er sann verdi eller ikke. Senest rett før vi startet opptak i dag, så var lederen av Man Group, verdens største hedgefond-selskap, sa at krypto hadde ingen inherent value, altså ingen egenverdi, men at du kunne trade med det. Og det er så typisk tema som kommer opp, og så er noe vi kan diskutere. Og så når vi finnes med det, så tenkte jeg, noe jeg har tenkt på flere ganger, er at du har investert, du har flere ganger sagt at du har investert i krypto, og direkte og indirekte. Og så lurer jeg på, du har en tendens til å falle på det positive og det visionære og alt mulig knyttet til krypto, som fortsatt er veldig uavklart, sånn at det er jo enten tror man på det eller ikke, sånn som ting er i dag. Men det jeg har lurt på da lenge er, føler du at du klarer å se forbi dine egen investering, på en måte, og i anførselstegn snakke din egen bok? Når du er såpass investert i noe, klarer du å se det her fra begge siden? Føler du at du gjør det godt nok til å klare å se, er det her tilfellet av Casens nye klær, eller noe av .com, eller et eller annet? Eller altså, føler du at du har gjort det god nok på en måte, analyse?
Ja, så klarer jeg å være objektiv, ja. Og er det egentlig det går på? Og svaret er nei, ikke tale om. Og den eneste gangen hvor man er objektiv, og det er før du gjør en handel, i det øyeblikket alle mister objektivitet, i det øyeblikket de tar en posisjon. Og det vil være veldig naivt å tro at jeg var annerledes, for det er jeg ikke. Men du kan si at, bare for å gå tilbake til det der når vi tar opp krypto, jeg forsøker egentlig bare å ta opp krypto de gangene hvor jeg føler at det er noe nytt med krypto som har skjedd siden forrige episode. Er, altså, om krypto går opp 5-10% eller faller 5-10%, det er ikke nok til å ta det opp, fordi det er vanlige svingninger i det markedet uansett, akkurat som vi så i dag morges, hvor den var dobbelt så stor. Men objektiv, nei, ikke tale om, altså du kan ikke være det, men jeg forsøker å falsifisere, og de som har gått inn i kryptodiskusjoner med meg, hvor de har vært veldig positive til krypto, og synes faktisk ikke jeg er positiv nok, de har jo da også opplevd da, at jeg, nettopp det at jeg stiller spørsmål, nå er det ikke dette med bitcoin, men det kan være utstedelse av coins, og det finnes mange som ønsker å gjøre det, og mye rundt dette her, og jeg forsøker da å ta den andre siden, men er jeg objektiv? Nei, ikke tale om, det er ikke mulig å hevde at man er. Jeg vet, og det er jo helt riktig som du påpeker, vi vet ikke om dette er keiserens nye klær. Altså, jeg har troen på at blockchain i en eller annen form, og når det er sagt, altså, så er jo ikke bitcoin blockchainen, det er jo ikke den mest avanserte i det hele tatt av blockchainene. Ethereum er jo vesentlig mer avansert, slik at jeg er... Altså, bitcoin har fordelen ved å være first mover og den som er mest kjent, og som vi nettopp snakket om, utgjør da over 45% av markedet. Men jeg er svært tvilende til at bitcoin blir den som leder, altså hvis vi snakker sammen om 5 år, og krypto ikke har blitt borte i mellomtiden, så tror jeg ikke at anvendelsen er bitcoin. Det tror jeg vil være en av de andre valutaene, selvfølgelig ikke de som bare er tull og tøys, men som har en eller annen egenskap utover bare bitcoin blockchain. Med andre ord at du kan stille betingelser og slik, det kan du ikke gjøre i bitcoin blockchain. Så jeg er på ingen måte overbevist om det. Når jeg tok posisjon i bitcoin, så var det i sin tid, altså direkte, så var jo det fordi det var fordi den ble utbombet, kom tilbake igjen til det området, til det nivået hvor jeg kunne tenke meg å kjøpe, og det var det mest likvide å kjøpe i. Så det var årsaken til bitcoin, og så når jeg så på Ethereum blockchainen og forsto forskjellen mellom disse, så tenkte jeg at at det er her det kommer til å skje, men jeg vet ikke om det kommer til å skje der. Men jeg forsøker Og sånn som den artikeln du refererte til med Man Group og Luke Ellis, det første jeg gjorde var å lese hans bakgrunn for det i dag. Og det når du unngår, altså det en av de faresignalene som jeg ser, og som jeg må korrigere meg selv på titt og ofte, og det hvis jeg ser en overskrift som er på tvers av mitt syn om et eller annet, så unngår man å lese den. Altså når jeg kjenner på den følelsen, så da leser jeg den i hvert fall, for å si det på den måten, for da vil jeg se hva argumentene er mot mitt syn da. Men jeg forsøker så godt jeg kan å orientere meg og bli så objektiv som det mulig å bli når du har en posisjon, men vil det si 100% objektiv? Ikke tale om. Ikke tale om.
Hva skal til for at du casher ut og sier at du har vel på krypto, altså på direkteinvesteringen, så er det vel opp 10 ganger, altså en 10-bagger, som i tradingverdenen er jo på en måte et kjent sånn milepæl.
Men jeg har jo ikke sånne milepæler, men det som fikk meg til å redusere posisjonen min i både Bitcoin og Ethereum, og jeg gjorde det samtidig med begge, altså jeg solgte begge, det var når rett og slett diskursen, altså den optimismen ble så voldsom, og nettopp at du ser overskrifter, og jeg tenkte dette her, nå går det for langt. Og når det går for langt, så får vi ofte korreksjoner, og bang, så var vi ned 50%, men det var ikke fordi jeg trodde vi skulle falle 50%, jeg hadde ikke noe peiling på det, men jeg tenkte at vil jeg redusere, nå begynner det å bli vel mye galskap i dette her, og begrunnelsene for at folk kjøpte var, etter min oppfatning da, men dette er jo kun etter min oppfatning, de var svært tynne, for å si det på den måten, men si det forsiktig. Men det skjedde først, altså det skjedde først for noen måneder siden at det var aktuelt. Jeg hadde på en måte sittet gjennom alt andre til det. Så, og det kan godt hende at, jeg vet ikke hva som skal til for, altså det vil ikke være tekniske ting nødvendigvis, som mange bruker teknisk analyse, og det kan du bruke på kortsiktig trading, absolutt, men her er det noen jeg sitter for å holde, men det vil være gradvis svekket tro på, eller begrunnelse for at dette kan bli noe. Altså bare tenk deg, for meg så er dette litt som, og blockchain spesielt, er dette som internett og dotcom-boblen, veldig mye ble borte, men internett forble. Og jeg tror at blockchain...
Infrastrukturen ble igjen, litt sånn som
nettopp infrastrukturen...
Sånn som at jernbanen ble igjen etter 1929-kollapsen der alle selskapene koka. Så ble fiberkablene igjen etter 2000, men spørsmålet er...
Og så de selskapene...
Hva er verdien av kryptoen? Altså...
Jo, men de selskapene som da klarte å forbedre og gjøre bruk av fiberkabler, eller for så vidt jernbanesporene, da, de gjorde bra. Og det er de selskapene jeg har den største investeringen i, det er jo selskapene som på en eller annen måte forbedrer det, gjør det sikrere, raskere, gir nye anvendelser, altså rett og slett lager applikasjoner som på en måte forhåpentlig skal bringe verden videre. Det er der investeringen først og fremst ligger, men så må jeg jo si at jeg også liker, er veldig pro begrunnelsen for at man, for at, ja, vi vet ikke om Satoshi Nakamoto hadde det som begrunnelse, men det kom rett etter finanskrisen, og veldig mange mente at det var som en reaksjon på hvordan myndighetene vernet om bankene og brukte fellesskapets midler til på det verste å gi bonuser til
tiden som hadde skapt finanskrisen. Står ikke det i den opprinnelige
whitepaperen? Jo, det gjør for så vidt det. Så du kan si at jeg kan absolutt stille meg bak det, for myndighetene har i årtier, muligens at jeg tar for lite i her, vernet om å värnet om bankene og gitt de fordeler i konkurrensen og gjort at de rett og slett kan begå enorme feil, de kan tape folks penger uten noen som helst konsekvenser, og staten og gjennom staten da skattebetalerne skal da måtte stille opp og redde dem, og det er en galt i det systemet, og det var ekstremt galt det som skjedde i 2007-2008, hvor det var finansinstitusjonene som selv laget den krisen og brød seg ikke noe om det, og vi har hatt mange tilfeller i Norge også som rett og slett skaper krisen. Ikke minst, altså i Norge så hadde vi det med alle disse kommunene, både i Nord-Norge og på Vestlandet, som røyk på finansielle produkter, som de ikke hadde evne til å forstå, og i hvert fall ikke ble presentert som det de var, nemlig altså finansprodukter basert på nitroglycerin, ikke sant? Det var... Og men hva skjer da? Det skjer omtrent ingenting. De som da er ansvarlig for det, de går fri.
Fortsett på å skifte litt gir. Kaffepriser, eller kaffefutures, hadde sin beste dag på 7 år. Ja. Prisen i forrige uke, vel forrige onsdag eller forrige torsdag, og steg 10% på en dag, og er opp fra starten av fra starten av 2021 så er det opp cirka 100%.
Ja.
Og årsaken til at kaffeprisene stiger så mye er plutselig frost i Brasil. I Brasil. Og da er mitt spørsmål, basert på det opprinnelige spørsmålet som var selvfølgelig sagt litt på tull om det ligger an til dommedag her. Jeg glemte den ene tingen, det var jo meteoren som traff Oslo. Eller Lier. Ja. Men hvis vi går inn i en periode som mange ting, hvis man skal da prøve å se litt objektivt på det, tyder på at vi kanskje går inn i mer ustabil værperiode, kan det være en idé hvis man skal urelatert meravkastning og satse på råvarer som er værsensitiv? Altså, long.
Ja, det kan det godt være. Altså, hvis du ser på... Når det gjelder Brasil så er det jo først og fremst arabica, ikke sant? Kaffe er delt i to hovedtyper, det ene er robusta, den andre er arabica, og det er arabica som vi bruker i espressor og så videre. Det er etter min oppfatning den som smaker godt, og den andre gjør ikke det. Den smaker som vann silt gjennom et bildekk. Men det som er med Brasil og det som har skjedd, det er at det kan ta mange år å få opp bestanden igjen av planter, og når det gjelder mange av disse, noen av råvarene som inngår da, som korn og hvete og mais og alt dette, noen kan du dyrke opp igjen veldig fort, og andre tar det mye lengre tid. Så nå har det jo vært og blitt ganske populært å diversifisere mot råvarer etter at råvareprisene bunnet ut og begynte å stige. Og nå vet jeg ikke hvor mye råvareprisene i snitt er opp, men de var vel opp mellom 30-40% i år, så altså nå snakker jeg om indeksen. Og mange av de råvarene som ikke er da i en del av Bloomberg sin indeks har gått mye mer. Så det er jo absolutt ting som skjer der. Og så er det spørsmål, hvordan skal man best investere i det, og det er klart at hvis man investerer for fremtiden et godt stykke frem, så vil jeg ikke anbefale, altså jeg vil jo ikke anbefale folk som ikke er aktive i markedet og kan markeder og kjøpe terminkontrakter, fordi det er alt for komplisert og krever for mye, det krever for mye kunnskap og det krever for mye oppfølging, så da må man gjøre det gjennom ETF-er hvor man ikke plutselig får en margin call. Men det er en mulighet å gjøre, og da finnes det noen av råvareindeksene, det er ETF-er på en del av råvareindeksene, og man kan da investere gjennom dem. Men man skal være veldig forsiktig og med girede finansielle produkter på dette, altså det skal man ikke, der skal man være veldig, veldig forsiktig, fordi de som driver med med råvarer, de kan alt om når kontrakter må rulles og sesongvariasjoner og den type ting. Og jeg har sett veldig mye sløft bli tilbudt investorer som er rett og slett galskap. Du vet at dette her kommer til å gå gærent. Du vet at her, for det første er det enorme, tar de enorme honorarer for å gjøre dette her, mens hvis du kjøper en ETF på det, så kan du med en gang se hvor mye tar de for å forvalte denne ETF-en, og som regel så er det helt akseptable priser. Men når du begynner med disse girede produktene, da skal du være litt forsiktig. Altså, eller ikke være litt, du skal være veldig forsiktig. Men ja, altså, ha råvarer som en del av en portefølje er helt greit, det er absolutt.
Hva du synes om ideen om gamble på været via råvarer?
Ja, altså du kan si at da vil altså hvis du med gamble på været mener at du gambler på at det skal bli vesentlig mye dårligere vær.
Jeg gambler på at det her er den nye standarden.
Det er mange måter å gjøre det på. Da. Du kan gjøre det gjennom råvarer, du kan gjøre det gjennom katastrofeobligasjoner, du kan gjøre det gjennom strømpriser. Det finnes et hev av produkter du kan bruke til det. Men hvis du ønsker på en måte å hedge deg mot fremtidig virkelig mye dårlig vær, altså du tror at stormer og tørke og alt dette her er kommet for å bli, så ja, absolutt.
Jeg må jo legge til en til ting som et sånn dommedags hint. Det er jo gigantiske branner over hele vestkysten av USA. Så kommer
ja,
det å gå
det mange absolutt, måneder. Ja, og det har vi sett før, men nå ser det virkelig ille ut, det er jeg helt enig. Men noen venner av meg kom hjem fra Sicilia i går, og utemøblene deres var så nesotet fordi Etna hadde hatt et eller annet utbrudd, at de skrev Etna i sotet som hadde landet på sofaen.
Ja, akkurat. Jeg vet ikke om man kan si at vulkaner henger sammen med været. Kanskje det gjør det, hvem vet?
Nei, ja, det vet ikke jeg heller, men det er i hvert fall en del av geofysikken. Det er jo ingen tvil om at det er, men nei, det vet jeg ikke. Om værendringer påvirker vulkaner.
Jeg ble sittende og se på, jeg tror det var CNN eller et eller annet, for jeg var på jakt etter informasjon om flommen i Kina. Og det gikk bare noen minutter før de begynte å diskutere med en eller annen som mente at ting ikke var menneskeskapt og ditt og datt. Det er ganske utrolig når du ser hvordan verden er nå, at det fortsatt er et tema som må diskuteres.
Ja.
Internett, jeg føler ja. At internett virkelig... I går ble jeg sittende og snakket med noen vaksinemotstandere også, liksom bare...
Ja.
Altså, man blir bare helt utslitt av... Altså, det virker som... Det virker nå som at internett var skikkelig tabbe, fordi at folk blir så feilinformert. Herregud.
Ja, men ikke bare om det, men
sannheter, og...
Jo, men ikke bare om det, men også om helse og medisin. Det er jo enda verre. Altså, folk ser et eller annet, og det er jo da gjerne ikke en lege som fremsnakker et eller annet, men det er en behandling eller noe de skal ta som skal kurere alt mulig. Altså, det er ting, altså, sånn som kreft og andre ting. Altså, det er jo ufiltrert, men ja. Det skaper jo problemer, fordi folk tror på det, og i hvert fall hvis du er ute etter å få et håp, så tror du på, altså hvis det, ting blir sagt på en selgende måte, så tror du på det og bruker da vanvittige pengesummer på behandlinger som ikke har en mulighet til å hjelpe dem.
Men hvis du ser bare nå, hvis du isolerer dette korona nå, og du ser på hva som er argumentasjon mot, sånn som det ser ut fra utsida, altså nå er jo noe primært om USA, litt av det her leker jo ut av USA, men det er jo primært i USA, og det virker å være partipolitisk mer enn noe annet, og det er ganske utrolig hvordan det har blitt. Men jeg leste en gang en analyse om moderne medisinsk skepsis, og jeg mener jeg husker at den sa noe sånn at når du kommer til et visst punkt der ting blir så avansert, sånn som det er nå da, så det at folk ikke klarer på en måte å se for seg hvordan man fikser det, at du ser det, du knekker foten, du får en gips på, du blir bra, det er veldig sånn lett å forstå, mens mRNA-vaksine er relativt komplisert. Det er liksom 3-4 ledd i ting du ikke kan se, og ting du har veldig vanskelig for å forstå. Sånn at det er en litt sånn naturlig instinkt for mennesker i å på en måte sammenligne det med liksom magi, med tryllekunstning, med liksom dark arts, som er grunnen til at vi faller i denne her fallgruva, som er noe der man ikke tror på det objektive eksperter sier. Ja, man tror på en tilfeldig ting funnet på i Facebook-gruppa.
Men Trump, altså, han tok jo USA ut av The Paris Accord, ikke sant? Altså, han trodde jo ikke på klima, altså at, at vi hadde et klimaproblem. Og for, apropos den boken, Only I Can Fix It, hvor det var, han hadde da tenkt å trekke USA ut av NATO i sin neste term. Det var jo ganske greit at ikke det skjedde heller, men allikevel så er det 74 millioner mennesker som stemmer på han. Nei jo, ikke sant? Det er en klimafornekter. Men apropos, mens vi var innom geofysikk, så har jeg lyst til å egentlig nå komme inn på geopolitikk, så har jeg bare lyst til å ta litt grann der, fordi det var noen som tok kontakt etter, nevnte jo Iran vi nevnte Iran i forrige episode, og vedkommende var tydelig veldig negativ til Iran, og skjønte ikke at jeg kunne være i det hele tatt positiv, og jeg vet ikke om jeg var så positiv til Iran. Det var mer snakk om hvilken trussel som Iran utgjorde.
Jeg tror du var positiv til dialog, hvis jeg husker riktig.
Ja, nettopp, og så jeg sier ikke at jeg er positiv til Iran, men hvis du provoserer meg på Iran, så føler jeg at det første man bør se på er Iran, altså hva for så vidt USA og Storbritannia gjorde med Iran da Shahen regjerte, altså med andre ord, de tok på en måte alle tok kontroll over de fleste naturressursene i landet. Og det er også basis for den misnøyen som oppsto i Iran da Shahens velde var over, og Ayatollah Khomeini overtok, og da gikk det jo selvfølgelig helt den andre veien, men de protestene var fundert i hvordan man hadde opplevd å bli behandlet av Vesten frem til da. Og så vet vi jo at på en måte Iran støtter det som foregår i Yemen, og støtter Hezbollah-militsen og så videre. Ja, de gjør det, men du må ta det litt ut ifra deres ståsted, men la meg, altså, siden jeg blir provosert på dette her, husk at i krigen i Bosnia, og den mener jeg var fra 92 til 95, hvor muslimer blir massakert av serberne, var det vel 8000 i Srebrenica, tror jeg, gutter og menn som ble rett og slett henrettet, og de drev masse henrettelser i landet, til tross for at etterretningsrapporter fortalte om, og man hadde etterretningsfolk i landet, man hadde også små grupper av spesialstyrker, som advarte mot hva som var i ferd med å skje, så gjorde ikke Vesten noe. Hverken USA eller andre, Madeleine Albright, som var USAs FN-ambassadør, håper jeg ikke tar feil nå, hun ville heller ikke tro på det, og det eneste, jeg vet ikke om det er det eneste landet, men i hvert fall det landet som virkelig kom bosnierne til hjelp, eller forsøkte så godt de kunne, var Iran. Iran sørget for at bosniske og muslimene i Bosnia fikk våpen, så de engasjerte seg for muslimene i det landet for å beskytte dem. Og du kan si at Iran har ikke akkurat grense til Bosnia, hvis noen kikker på et kart. Men det var faktisk Iran som gjorde noe, mens de andre satt på, hva heter det vel, går det vel an å si i en podcast, og gjorde ingenting. Men da Dayton-avtalen, som da skulle skape fred mellom, og bare en ting til, og det var til tross for at Iran da, at det var egentlig en Shia-Sunni-konflikt mellom muslimene i Bosnia og muslimene i Iran. Men Iran, altså de gjorde faktisk noe der, men i Dayton-avtalen, så var, altså for å skape freden, så insisterte de allierte på, altså de vestlige allierte på at Iran trakk ut både etterretningskapasiteter og folk fra denne Quds, altså den spesialstyrken sin, og at de ikke ble nevnt noe sted. Så hvis man skal dømme Iran, så må man også, altså man må se det i et historisk perspektiv, og også en del for hva de gjorde. Når, ta en annen anekdote, da Trump bestemte seg for å ta livet av Soleimani, nå ble bare ikke Trump undertegnet dette her, det var jo nok det militære lederskapet som pushet på for det, han var sjef for Revolusjonsguiden. Så var jo det, og det kan man si rettmessig, fordi iranerne truet flere diplomatiske stasjoner som USA hadde rundt omkring i verden, men og dette skjedde jo, de tok jo livet av han på irakisk jord, de turde ikke å gjøre det på iransk jord, men da han reiste på statsbesøk til Irak, så bombet USA via en drone denne bilkortesjen i den rett etter den hadde forlatt flyplassen i Bagdad. Og det var en kjempeseier der. Det gikk 9 andre menneskeliv med i den der smellen, og det blir heller ikke nevnt at liksom 9 uskyldige mistet livet samtidig i det, men det har jo nesten skjedd ved hver droneangrep. Men poenget er at hvis vi skal dømme noen, så må vi det minste forsøke å forstå dem og ta litt innover oss. Som du var inne på i sted, dette med objektivitet, vi må på en måte prøve å se litt objektivt på deres gode og gjerne i tillegg til deres onde sider, og det føler jeg at kanskje ikke har kommet frem. Jeg er ikke noe Iran-fan, må ikke oppfatte meg dit hen, men jeg føler at alle sånne konflikter, da bør vi gå inn og se på hva som faktisk har skjedd. Jeg kunne nevne en annen i det når Trump hevdet han hadde skapt fred i Midtøsten. Det blir jo aldri fred i Midtøsten uten at palestinerne er en del av det. Altså, de landene som da plutselig begynte å gjøre forretning med hverandre og opprette flyforbindelse mellom Riyad og Tel Aviv, altså det har vel ikke vært et vondt ord mellom de på en rekke år nå, så det var ikke som om det var noe akutt fare for at det skulle bryte ut noe der, men han tok jo da æren for å ha skapt fred i Midtøsten, som da ikke inkluderte palestinerne, og det er jo absurd i seg selv. Men nok om geopolitikk nå.
Da tror jeg at vi begynner å nærme oss slutten. Jeg tenkte vi kanskje kunne runde av med den nye bonusen til JP Morgan-sjefen Jamie Dimon.
Ja,
den ganske heavy bonusen her uka.
Ja, men den står ganske i kontrast. Han får da en bonus for å bli værende i stilling, ganske likt med det som skjedde i Norwegian. Han får da 1,5 million dollar i opsjonsbonus.
Millioner?
Hva sier du?
1,5 million?
Ja, 1,5 million opsjoner. For å være i selskapet, men til forskjell for Norwegian, hvor man fikk 11 millioner rett i fôret og kunne gå og kjøpe sterkt rabatterte aksjer umiddelbart med pengene, eller egentlig før man fikk pengene, the jury is still out on that one. Så for Jamie Dimon, som da har vært toppsjef, selskapet har tjent vanvittig med penger under hans lederskap, bonusen her kan innløses i 2026. Jeg bare minner om det. Det er 5 år til. Det kunne jo kanskje Norwegian ha tenkt litt på når de tildelte 2 ganger 11 millioner. Så jeg synes den står i grov kontrast.
Kan det jo være verdt å komme til å si at han har ca. 15 milliarder kroner i formue.
Så han har, det kan være verdt å si.
Han har nok, jeg vet ikke om han lar seg motivere penger lenger, men hvis han gjør det, så 5 år til.
Ja, 5 år til. Han har i hvert fall vært en solid leder her, det må jo sies.
Men da tror jeg vi runder av episode 117, og så er vi tilbake med litt mer ordinær, ikke fullt så
sommerferie-episode av neste uke.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.